Halo, selamat datang kembali di podcast saya yang berjudul Matematika Bisa Apa Sih? Kembali bersama saya Kevin Mandira Limanta di podcast kali ini. Terutama di episode kali ini, saya ada satu tamu yang berbaik hati untuk saya wawancarai selama 30-40 menit ke depan. Nah, ini orang ini, beliau ini adalah seorang peneliti postdoktoral, sekarang berdomisili di Jerman. Tapi beliau ini baru saja lulus menyelesaikan studi doktoralnya beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah akhir tahun lalu ya. Nah, langsung saja saya sambut Yohanes Chandrawijaya. Halo Yohanes.
Halo Kevin, apa kabar?
Baik-baik. Yohanes mungkin bisa perkenalkan apa dirinya singkat gitu ya kepada para pendengar supaya ngerti ini siapa sih Yohanes gitu.
Oke, halo pendengarnya Kevin. nama aku Yohanes Chandrawijaya. Aku lulus apa ya? Perkenalkannya. Jadi aku lulusan matematika dulu S1 di UPH Jakarta, Tangerang tepatnya ya. Terus setelah itu aku ambil S2, tahun pertama di Ecole Polytechnique di Prancis, tahun kedua di mengambil matematika terapan umum, lalu tahun kedua di Université Paris-Saclay mengambil matematika terapan spesialisasi gelombang. Terus lanjut ambil S3 atau PhD di kampus yang sama, Universitas Paris-Saclay, masih tentang gelombang sampai akhir tahun lalu. Desember kemarin aku sidang, sekarang sedang postdoc di Dortmund, Jerman, masih tentang gelombang juga.
Jadi ini kayaknya hidupnya Yohanes ini sangat dekat dengan kata gelombang ya, dari tadi gelombang terus yang disebut-sebut.
Iya.
Mungkin bisa dijelaskan secara singkat kali ya. Tadi kan Yohanes sebut di tahun pertama apa sekolahnya sama tahun kedua itu beda ya. Itu memang apakah normal begitu ya kuliah di Prancis?
Ya, itu memang normal ya di Prancis. Jadi kuliah tahun master tahun pertama dan tahun kedua itu nggak harus di satu kampus yang sama. Jadi bisa. Kayak aku tahun pertama di Ecole Polytechnique, terus tahun kedua di kampus lain. Tapi sebenarnya itu masih satu grup sih. Tapi ya secara teori kita bisa pindah ke kampus lain untuk ambil tahun kedua gitu.
Oh gitu. Jadi ini suatu hal yang normal dan lumrah ya di Perancis. Di Eropa ya, mungkin secara umum apakah seperti ini atau gimana?
Di Eropa kayaknya enggak ya, ini khusus Perancis aja sih. Tapi ya mungkin ada negara-negara lain yang aku enggak tahu. Tapi secara umum sih kayaknya enggak. Cuma di Perancis aja sih. Jadi benar-benar terpisah ya. Jadi di akhir tahun pertama itu kita ada semacam tugas akhir gitu. Nanti di tahun akhir tahun kedua ada tugas akhir lagi. Jadi dua kali.
Oh, dua kali tugas akhir ya kalau gitu. Jadi karena dua sekolah yang berbeda secara formalnya, jadi dua tugas akhir gitu ya.
Iya.
Oh, menarik-menarik. Ini soalnya di Australia ya seperti itu, saya nggak pernah ini ya. Aku nggak pernah tahu ya, nggak pernah lihat apa fenomena iya seperti ini gitu. Makanya menarik juga. Jadi punya dua ijazah kah atau gimana tuh?
Enggak, akhirnya cuma ada satu dari sebenarnya agak rumit ya ceritanya, karena waktu aku masuk di sana itu Ecole Polytechnique akhirnya gabung jadi satu sama Universitas Paris-Saclay. Mungkin karena itu jadi ijazahnya cuma satu. Aku kurang tahu kalau di kampus lain yang benar-benar beda gitu apakah ijazahnya dua atau enggak.
Tapi mungkin pertanyaan saya setelahnya, harusnya sebelumnya sih saya tanyakan, kenapa pilih kenapa Perancis gitu? Menarik soalnya.
Kenapa Perancis? Ya ini pertanyaan yang banyak orang tanya ya ke aku. Alasannya sebenarnya agak lucu gitu ya, nggak ada hubungannya sama ya ada tapi dikit hubungannya sama matematika justru. Jadi waktu itu sejak akhir S1 aku memang udah pengen, udah berencana pengen S2 di luar negeri, tapi nggak tahu mau kemana. Terus akhirnya ya simple aja, cuma cari, buka internet, cari universitas terbaik dalam bidang matematika gitu di dunia gitu ya. Terus kan muncul tuh, kan gampang tuh ya bisa cari kayak gitu. Terus muncul daftarnya banyak kayak apa Stanford atau Oxford, kayak banyak universitas yang di negara berbahasa Inggris, itu yang muncul di atas tuh. Nah, tapi terus waktu itu nggak tahu kenapa aku mikir kayak rugi aja gitu, kayak udah sekolah ke luar negeri tapi harus tinggal di negara yang berbahasa Inggris, sementara aku merasa bahasa Inggris tuh bisa kita pelajari gampang gitu, nggak harus tinggal di negara berbahasa Inggris tuh kita bisa latihan bahasa Inggris gitu. Jadi aku mikirnya kayak ya kenapa nggak coba aja tinggal di negara yang berbahasa lain, supaya selain belajar matematika aku juga bisa dapet satu bahasa tambahan gitu. Terus ya udah aku lihat dari list itu, cari kampus mana yang paling atas tapi negaranya nggak berbahasa Inggris. Nah dari situ aku dapet Ecole Polytechnique gitu. Sebenarnya nggak juga sih, di atas itu waktu itu ada Hong Kong University kalau nggak salah, sama Zurich, ETH Zurich, tapi nggak tahu kenapa aku nggak ambil dua-duanya itu dan malah ambil yang di Perancis.
Tapi menarik ini apa namanya, alasan pemilihan kampusnya karena bahasa, jadi ya justru karena
iya,
ingin belajar bahasa.
Benar.
Jadi memang waktu-waktu itu punya afiliasi tertentu sama Perancis, apakah memang suka bahasa Perancis gitu atau
enggak gimana? Sih sebenarnya aku bahkan waktu itu nggak tahu sama, maksudnya nggak tahu sama sekali bahasa Perancis itu seperti apa, bunyinya seperti apa, kayak nggak tahu sama sekali. Akhirnya cuma milih ya kayaknya bahasa Prancis okay sih gitu, terus ya udah ambil. Tapi aku maksudnya nggak kecewa ya sama pilihanku dengan Prancis, karena Prancis itu sebenarnya termasuk negara yang pendidikan matematikanya tuh boleh dibilang paling kuat, atau yang fondasi matematika klasiknya itu kenceng banget, terbukti dari banyak matematikawan klasik misalnya yang nama-namanya tuh Perancis banget tuh semua. Ya itu. Jadi Perancis tuh pilihan bagus untuk kuliah matematika sebenarnya.
Benar. Banyak matematikawan dunia yang asalnya dari Perancis. Yang paling nyambung sama bidangku sekarang ya itu si Fourier itu ya. Karena bidang saya ya, bidangku. Jadi
sama bidangku juga ya.
Karena memang apa namanya, kebetulan topik researchku ya apa ya, analisis Fourier gitu ya.
Oke.
Kalau di sini orang nyebutnya Fourier, tapi kalau di Perancis nyebutnya Fourier kan ya.
Iya.
Menarik. Jadi kalau misalnya tapi pemilihan negara Perancis itu memang ini sih, karena bahasa Perancis itu apa ya, kalau buatku pribadi juga enak gitu didengerin, kayak apa ya, mengalun gitu.
Ya setuju.
Kalau misalnya kemarin pilihnya di Zurich itu berarti bahasanya Perancis juga ya atau
enggak? Zurich termasuk negara bagian di Swiss yang berbahasa Jerman.
Tapi jadi ini apa namanya, dalam kayak bisa dibilang karena kuliah di Perancis jadi bisa dapat belajar bahasa Perancis kan, sekarang Johannes di Jerman, jadi kayak belajar bahasa Jerman juga, jadi dapat dua-duanya gitu. Kalau misalnya kemarin misalnya waktu itu yang dipilih Zurich berarti kan belajar Jerman ya, dan karena sekarang di Jerman jadi bisa aja gak ada kesempatan belajar bahasa Perancis gitu ya.
Ya mungkin, tapi maksudnya andaikan waktu itu aku di Jerman, di Swiss, mungkin aja sekarang postdoc-nya di Perancis kan. Karena prinsipku waktu ambil postdoc itu aku pengen cari negara, sebisa mungkin sih negara lain, supaya dapat sudut pandang cara melihat masalah matematika itu dari sudut pandang yang lain. Nah biasanya kalau orang dari satu negara itu karena pendidikan dasarnya kurang lebih sama, sudut pandang mereka itu kurang lebih sama gitu. Jadi lebih baik aku maunya waktu itu pindah negara. Jadi kalau waktu itu aku di Swiss, mungkin aja sekarang aku di Paris ya.
Tapi mungkin menarik juga untuk kita telaah ya, apa namanya, menurut Yohanes, karena Yohanes pernah kan kuliah di Perancis dan sekarang jadi peneliti postdoktoral di Jerman. Apa bedanya, kurikulum matematika ya, kurikulum matematika di dua negara ini dan secara umum dibandingkan mungkin di negara-negara lain yang Yohanes tahu, mungkin di Indonesia gitu, ada nggak bedanya?
Ada, lumayan lumayan signifikan ya menurutku bedanya. Jadi di Prancis dan Jerman itu dua negara ini mirip kurikulumnya. Mereka itu beda sama negara-negara lain termasuk Indonesia ya. Itu yang paling kelihatan menurutku waktu kita belajar misalnya analisis gitu ya, waktu belajar tentang pembuktian misalnya di Indonesia. Aku waktu di UPH dan seharusnya sih sama ya di kampus-kampus lain rata-rata di Indonesia, kita itu waktu masuk semester 1 kita itu belajar kalkulus, aljabar linear elementer, banyak yang tentang teknik penghitungan, gimana sih menghitung integral ini, mencari apa misalnya tentang menginverskan matriks dan lain-lain, banyak tentang perhitungan. Sementara kita baru belajar misalnya teknik tentang membuktikan sesuatu secara yang ketat gitu, itu kalau aku baru di semester 4 di pengenalan analisis real. Sementara di kampus-kampus di Perancis atau di Jerman, itu mereka langsung mulai tentang pembuktian itu di semester 1. Jadi begitu masuk kuliah matematika, mereka langsung dikenalkan dengan teknik pembuktian, gimana sih membuktikan suatu pernyataan matematika yang dengan secara ketat gitu ya. Jadi nggak lagi belajar ngitung integral ini, integral itu gitu. Itu udah nggak dipelajari lagi.
Oh gitu, jadi langsung di tingkat pertama, langsung kayak dikasih makannya yang pembuktian gitu ya?
Iya. Langsung seperti itu. Jadi itu menurutku membangun pola pikir mereka itu, jadi dari awal melihat konsep, misalnya konsep fungsi, itu mereka melihatnya benar-benar secara ketat. Itu adalah suatu hubungan antara dua himpunan yang memiliki struktur seperti ini, gitu. Jadi lebih tertata sih menurutku.
Lebih struktural gitu ya.
Iya.
Menarik, soalnya saya bisa ini juga sih, saya nyambung juga sama yang tadi Yohanes bilang. Soalnya di Indonesia memang secara umum di tahun pertama, mungkin sampai tahun kedua tuh kita masih dikenalkan matematika yang masih berorientasi pada komputasi gitu ya. Di kalkulus atau di aljabar linear elementer gitu ya. Itu masalah-masalah yang ada itu lebih ke hitung-hitung ini, hitung itu, apa namanya.
Iya, benar.
Dan baru dikenalkan ke matematika yang sesungguhnya, dalam tanda kutip. Matematika yang sesungguhnya yang memang merupakan pembuktian gitu ya. Belajar berargumen, belajar menulis argumen kita dengan ketat, dengan rigor gitu ya. Itu baru di tingkat ketiga mungkin di Indonesia.
Iya, benar.
Kalau di sini pun di tahun pertama juga nggak langsung dikasih makan yang pembuktian. Di sini mungkin saya bilang tahun kedua baru kayak mulai yang serius gitu. Tapi ya, menarik gitu. Juga, jadi di tahun pertama mereka langsung dikasih makan yang dalam tanda kutip berat gitu, yang langsung memang makanannya mereka. Jadi memang bisa dibilang lebih bagus ya.
Aku mau tambahin dikit, itu kelihatan banget waktu kita misalkan melakukan perhitungan sesuatu gitu ya, sesuatu A sama dengan apa gitu, terus kita lanjutin sama dengan apa, itu mereka kasih alasan di sampingnya kayak karena teorema Fubini misalnya, terus mereka sama dengan lagi kenapa, karena teorema ini gitu. Sementara aku yang dulu di Indonesia nggak terbiasa gitu untuk setiap sama dengan itu alasannya apa gitu, kenapa ini sama dengan ini gitu. Nah mereka tuh benar-benar terlatih kayak gitu, jadi setiap langkah itu mereka benar-benar cek bener nggak sih ini tuh sama dengan ini gitu.
Jadi ada semacam justifikasinya ya, kayak
iya,
kenapanya tuh jelas gitu dari A sampai
ya.
B gitu. Oke,
Benar.
menarik, menarik. Benar sih ya, kalau apa namanya aku sendiri juga kalau misalnya punya apa kesamaan yang panjang, ya mungkin aku jelasin yang paling susahnya aja, yang paling nggak trivialnya aja gitu.
Ya.
Tapi mungkin apa harusnya bisa dibikin lebih jelas gitu kalau di beberapa kasus gitu. Apa aku merasa kadang gitu sih, ini jelas nggak ya buat pembaca gitu. Buat soalnya buat kadang kan kalau kita nulis ya buat kita jelas, tapi belum tentu buat yang baca jelas juga gitu kan.
Iya, benar, benar. Oh, tapi terus tadi sorry menyambung, kamu tadi bilang berarti di Perancis atau Jerman lebih bagus ya. Sebenarnya ya bisa didebatkan sih, karena waktu itu sempat juga sama pembimbingku di sini, dia kayak ngajak diskusi gitu. Sebenarnya menurut kamu lebih baik mendidik matematika itu seperti apa? Apakah pertama ya udah kita kasih dulu gimana cara menghitungnya, baru belakangan kita ulang dengan pembuktian yang komplit gitu, atau dari awal langsung aja pembuktian full? Jadi ya mungkin ya masing-masing sistem ada baik buruknya juga ya. Jadi nggak bisa bilang sistem Indonesia atau sistem Amerika itu lebih rendah daripada sistem Perancis. Ya belum tahu gitu ya.
Benar, benar, benar. Tapi menurutku juga ini bukan sesuatu yang apa bisa, ini tuh masalah yang kompleks gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya kedewasaan bermatematikanya sudah di apa ya, sudah tinggi gitu ya, apa maturity levelnya secara matematika itu sudah tinggi dari SMA, ya mungkin nggak perlu yang ada namanya banyak perhitungan gitu. Jadi mungkin mereka karena sudah biasa ngitung gitu ya di SMA, sudah tahu, jadi begitu masuk kuliah ya nggak perlu lagi yang ada yang namanya apa hitung-hitung lagi, jadi langsung aja ke pembuktian gitu. Sementara ya itu berarti kan lihat situasinya ya, lihat situasi dan kondisi
ya, benar, benar.
Apa kurikulum matematika secara keseluruhannya gitu kan ya, dari
ya, benar.
SD gitu mungkin sampai SMA gitu.
Ya mungkin, benar. Tapi sebenarnya kurikulum SMA-nya pun menurutku di Perancis mereka lebih menekankan ke soal cerita sih. Jadi kayak benar-benar problem solving gitu, kayak dikasih masalah yang sehari-hari, terus kemudian bagaimana kita bisa memformulasikan masalah itu dalam kalimat matematika gitu. Yang menurutku itu kurang ditekankan di Indonesia misalnya. Kita lebih banyak kayak diberikan fungsi ini cari turunannya misalnya, diberikan fungsi ini cari integralnya. Sementara di Perancis lebih ada permasalahan konkretnya gitu. Jadi mereka tahu benar-benar oh teori ini tuh bisa diaplikasikan dalam masalah apa gitu.
Oke. Jadi ada semacam apa ya motivasinya gitu ya.
Iya.
Kalau di ya memang benar sih kalau saya lihat di ya di soal-soal cerita, apa ya, bukan soal-soal cerita, soal-soal matematika SMA gitu rata-rata kan soalnya kan kayak monoton ya.
Iya.
Paling diubah dikit gitu, nggak ada kayak apa variasinya, nggak terlalu banyak kalau saya lihat. Benar-benar-benar menarik sih ini kalau kita bahas apa namanya secara lebih dalam mungkin bisa 1 jam ini podcastnya, jadi mungkin ya apa namanya buat pendengar sekalian ya, ini mungkin memberikan gambaran secara singkat aja ya gimana matematika di setidaknya di Perancis atau Jerman itu di apa namanya matematikanya tuh gimana sih gitu dibandingin sama matematika di Indonesia gitu ya. Menarik, menarik. Tapi mungkin pertanyaan yang apa lain yang mau aku tanyain ke Yohanes itu, kenapa sih, kenapa Yohanes mau tertarik ambil PhD di matematika?
Kenapa mau ambil PhD di matematika? Sebenarnya dari S1 mungkin ya, aku memang punya keinginan untuk untuk sekolah gitu sampai ya udah sampai habis gitu, sampai ujung. Ya artinya sampai S3 gitu. Terus karena ya sebenarnya aku suka aja belajar hal-hal baru, terus karena puas gitu kalau kita belajar sesuatu yang baru terus bisa ngerti benar-benar, itu ya seneng aja gitu. Jadi alasannya sebenarnya mau ambil PhD ya untuk apa ya, memuaskan rasa ingin tahu aja gitu sebenarnya.
dahaga gitu ya.
Iya. Oke, ya kayak gitu. Jadi terus setelah itu waktu S1 ambil daftar master, setelah diterima, kemudian waktu ambil tugas akhir yang tahun kedua, waktu mau ngobrol sama dosen, si dosen tuh langsung tanya, setelah master kamu apa? Mau S3 atau enggak? Karena topik yang akan diberikan itu beda, tergantung kalau kita mau lanjut sampai S3 atau enggak gitu. Jadi terus ya aku bilang ya mau gitu, dan terus akhirnya ya dia ya itu sih kerjasama apa mau banget kerjasama, jadi terus ya dia bantu untuk apply S3 dan lain-lain. Jadi ya kayak ya pas banget, karena memang aku waktu itu mau tapi terus nggak tahu gimana caranya. Eh ternyata ketemu sama dosen yang benar-benar mau bantu, jadi akhirnya ya oke, ya kita jalan akhirnya.
Oke, jadi peran supervisor di sini sangat ini ya, penting ya, apa yang apa menuntun sampai S3 ini, salah satunya karena ini ya, bantuan dari supervisor ya.
Iya, benar. Jadi menurut aku sih kalau mau ambil S3 yang paling penting itu bukan kampusnya terkenal atau enggak. Bukan ya kayak kampusnya bagus atau enggak atau apanya, yang paling penting itu supervisornya, kita cocok enggak sama supervisornya, ya itu topiknya nyambung atau enggak, terus orangnya, yang paling penting sih sebenarnya kita harus bisa kerjasama sama dia sih. Kalau kita enggak cocok sama dia akan susah, karena kita akan kerja kan paling enggak 3 tahun, minimal 3 tahun ya. Kalau kita kerjasama sama orang yang nggak cocok sama kita, ya akan susah. Dan akhirnya malah ya menderita banget gitu waktu PhD.
Setuju banget, setuju banget. Aku memiliki pandangan yang sama sih. Jadi aku awalnya memang sempat apa ya mikir gitu, kalau misalnya cari sekolah tuh yang harus yang top. Apa tiernya paling tinggi gitu. Yeah. Memang itu apa relevan, tapi untuk S3 sepertinya jadi kurang relevan gitu, karena bisa aja super apa ada orang yang memang bidang topiknya tuh sangat spesifik yang kamu mau, tapi dia di kampus yang enggak tier tinggi gitu, kampus yang biasa-biasa aja dalam tanda kutip. Karena kamu bakal kerja sama dia, ya kamu kejar supervisornya gitu kan.
Iya, yeah, benar-benar. Yang penting bukan kampusnya.
Betul, betul, betul. Menarik. Ya, ini mungkin bisa apa namanya kita mungkin ya mungkin menarik juga kalau misalnya kita bisa bahas kayak apa sih gitu apa namanya yang harus dilakukan untuk yang apa namanya harus dilakukan untuk memilih kampus S3 gitu. Ini mungkin bisa jadi topik apa podcast yang lain ya kalau misalnya iya. Oke, tapi mungkin kita apa tunda dulu ngomongin itunya. Aku tadi apa dengar kata gelombang apa tadi kan Yohanes ketika ditanya topiknya apa gelombang-gelombang dari S2 tadi nyebut gelombang.
Iya.
Itu jadi mungkin bisa dijelaskan secara lebih mendalam gitu ya. Tapi mungkin dengan bahasa yang ramah terhadap telinga orang awam. Jadi topik penelitian S3-nya Yohanes itu apa gitu?
Oke. Jadi ini topik penelitian sebenarnya sudah aku kerjakan mulai dari tugas akhir master tahun kedua ya. Jadi sejak dari tugas akhir itu sudah mulai ngerjain topik ini. Tapi topik besarnya, jadi waktu itu di Perancis aku topiknya bukan aku yang milih, tapi dari dosen. Jadi di Perancis kebanyakan mungkin ya kalau yang ilmu science, ilmu alam gitu, kebanyakan itu kita ngerjain proyek dari perusahaan, jadi perusahaan penelitian, anggaplah semacam LIPI gitu, ekuivalennya LIPI di Indonesia. Mereka itu punya beberapa proyek, terus mereka cari dosen di kampus-kampus yang bidangnya sesuai dengan proyek ini. Lalu si dosen ini akan cari mahasiswa untuk ngerjain proyek ini. Jadi proyek yang aku kerjain itu dari perusahaan pemerintah namanya CLA. Itu singkatan dari, kalau diterjemahin kurang lebih, pusat penelitian energi atom dan energi alternatif gitu. Itu mereka yang ngontrol reaktor nuklirnya Perancis gitu ya, kurang lebih.
Oke.
Okay. Nah, mereka ini menawarkan proyek yang temanya itu namanya non-destructive testing atau uji non-destruktif. Intinya mereka mau akan diberikan suatu material, misalnya plat baja untuk membuat sayap pesawat misalnya, atau untuk membuat dinding reaktor nuklir gitu. Mereka ingin, otomatis mereka pasti maunya menggunakan bahan yang sempurna ya, yang nggak ada cacatnya, nggak ada lubang, nggak ada korosi, nggak ada retak, dan lain sebagainya. Dan mereka itu mau memeriksanya, otomatis bajanya nggak dibuka, nggak dihancurkan gitu ya, karena kalau dihancurkan terus jadi nggak bisa dipakai dong. Jadi mereka mau memeriksanya tanpa menghancurkan. Nah, caranya itu dengan menggunakan gelombang ini tadi. Caranya secara teknis sederhana, di plat ini kita akan taruh satu mesin, satu alat gitu kecil yang akan menghasilkan gelombang ultrasonik. Lalu di sisi lain, di tempat lain, kita akan taruh sensor. Nah, gelombang yang dihasilkan oleh si pemancar gelombang ini nanti akan berinteraksi ya dengan dinding plat, atau misalkan ada lubang, dia akan berinteraksi, jadi gelombangnya akan dipantulkan oleh lubang ini atau dengan korosi dan lain sebagainya, sehingga nanti hasil pantulan ini tuh akan ditangkap oleh si sensor. Tujuannya nanti dari gelombang tangkapan si sensor, kita ingin bisa menginterpretasi gelombang ini, tujuannya supaya kita tahu apakah ada cacatnya si plat ini, dan andaikan ada, di mana posisinya gitu. Itu penjelasan penelitiannya secara dari sudut pandang lebih ke dari tekniknya ya. Dan kalau kita ngomongin dari sisi matematikanya ya beda lagi, tapi kurang lebih aplikasinya ke arah situ.
Jadi mungkin menarik sekali. Jadi kita jadi inputnya dalam hal ini tuh adalah hasil tangkapan gelombang, outputnya tahu di mana retaknya gitu ya.
Iya, benar. Jadi ini, itu tujuan akhirnya ya. Tujuan akhirnya seperti itu, ha.
Jadi ini semacam apa ya, kalau di matematika itu inverse problem ya.
Iya, benar. Inverse problem. Jadi perlu dijelasin dikit mungkin ya, inverse problem. Jadi diberikan yaitu suatu kayak apa ya bilangnya, black box gitu. Kita tahu sesuatu dimasukkan ke dalam situ, terus hasil keluarannya seperti apa, kita ingin tahu di dalamnya ini tuh apa sih sebenarnya, kayak gitu. Dan ini permasalahan yang sangat berguna, sangat banyak aplikasinya, tapi ya sulit juga gitu untuk diselesaikan. Nah, tapi sebenarnya tesisku belum sampai tahap itu ya. Jadi ini proyek antara si perusahaan ini dengan dosen ini sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Dan sudah ada, berarti sudah ada, sampai tesisku itu sudah ada 4 tesis. Berarti sudah sudah lebih dari 12 tahun ya setidaknya. Dan itu masih belum selesai. Jadi yang aku kerjain tuh belum sampai inverse problem, tapi masih direct problem. Jadi kita tahu gelombang yang akan kita masukkan, terus kita tahu di plat kita itu ada lubangnya, lubangnya di mana, itu kita tahu. Terus pertanyaannya, lalu nanti si sensor akan nangkap apa? Itu dulu, itu aja udah rumit gitu.
Jadi ini kayak kebalik yang tadi ya, maksudnya jadi masalahnya
ya.
Sekarang kita tahu di mana, kita kan tadi kan, kalau tadi kita nggak tahu di mana lubangnya, masalahnya di mana, kita pengen tahu di mana, tapi sekarang masalahnya itu kita sekarang tahu di mana, nebak output ini ya, output gelombangnya seperti apa.
Iya, benar.
Dan itu aja susah gitu ya.
Itu aja susah.
Okay.
Jadi makanya bisa makan waktu sampai ya mungkin 20-an tahun gitu ya, untuk ngerjain masalah itu aja gitu.
Ya, ini memang apa memberikan gambaran ya kepada kita semua bahwa betapa apa ya suatu proses penelitian itu nggak bisa cepat gitu ya, kayak pasti masalah yang diselesaikan itu ya apa ya di masalah mulai dari masalah kecil lama-lama diperbesar sedikit demi sedikit gitu. Kita upgrade masalahnya jadi apa tambah kompleks sedikit demi sedikit. Dan memang jadi memang apa namanya masalah ini aja udah 12 tahun tadi Yohanes bilang dan memang bahkan belum sampai ke inverse problemnya.
Iya.
Oke, menarik.
Dan masalah ini tuh benar-benar ya memang namanya proyek S3 ya, jadi memang belum ada di dunia ini yang mengerjakan ini. Bahkan sempat waktu itu pernah aku dengar ada orang dari NASA, dari Amerika datang presentasi di perusahaanku, dan mereka juga punya masalah yang sama gitu. Mereka mau meneliti hal yang sama, dan waktu itu dosen pembimbingku hadir di situ, dan dia sempat tanya, gimana kalau masalahnya seperti ini, yang merupakan setting dari tesisku, apakah kalian punya solusi? Dan jawaban dari mereka, dari NASA, mereka bilang, sejauh ini solusi mereka masih ada efek parasit. Artinya, ya solusi mereka belum sempurna, mereka belum tahu gimana bisa menyelesaikan permasalahan ini gitu. Jadi waktu itu aku benar-benar kayak, memang benar proyek ini tuh susah, bahkan orang dari NASA pun bilang seperti itu gitu. Jadi kayak ya menarik gitu, kayak benar-benar yang kita kerjain itu sesuatu yang memang di batas pengetahuan manusia.
Betul. Tapi pada waktu itu, Pak Yohanes punya solusinya atau gimana? Atau
iya, jadi kami menawarkan solusi itu yang sedang diteliti itu, ya.
Oh, jadi tesis apa disertasinya Yohanes ini bisa memberikan solusi bagi NASA untuk suatu masalah yang mereka hadapi gitu ya, bisa dibilang begitu?
Ya. Wah. Nanti takutnya jadi kayak terlalu gimana gitu ya. Bisa memberikan solusi untuk satu masalah kecilnya mereka lah.
Tetap aja itu luar biasa. Luar biasa banget loh. Jadi NASA kesulitan dan di satu masalah dan tesismu bisa menjadi suatu solusi. Wah, itu kan ya sesuatu yang membanggakan sekali dong, sesuatu yang harus apa ya, harus di apa, keren banget sih menurutku. Itu keren banget.
Tapi
sih
ya sebenarnya semua proyek S3 kan akan menerobos apa batas ilmu pengetahuan yang kita tahu sekarang ya. Jadi ya boleh di satu sisi mungkin dianggap keren, tapi ya di satu sisi yang lain ya memang seharusnya seperti itu gitu.
Betul. Dan memang seharusnya ya, maksudnya itu pertanyaan itu belum selesai, harus ditinjau lagi masalah yang lebih kompleksnya gitu ya kan.
Iya.
Wah, keren banget sih. Tapi bicara tentang gelombang tadi itu berarti sekarang kalau di penelitian postdoktoral ini apakah tadi gelombang juga ya, berarti apakah sama dengan yang kemarin?
Ya, jadi masalah gelombang itu kan sangat kompleks ya. Maksudnya ada banyak hal dalam gelombang yang bisa diteliti. Nah, sekarang yang aku kerjakan sekarang itu masih tentang gelombang, tapi aspek yang lain. Jadi kalau waktu itu gelombangnya di media yang homogen, jadi di plat itu, sekarang aku ngerjainnya di media yang periodik. Gimana ya menjelaskannya supaya
jadi medianya berbeda aja gitu ya,
sifat medianya berbeda. Ya, boleh dianggap kayak densitas medianya itu berubah-ubah tuh sangat dengan periode yang sangat kecil. Jadi kalau kita menggunakan teknik yang biasa itu akan butuh makan waktu yang sangat banyak dan membutuhkan komputer yang benar-benar gede banget gitu kapasitasnya. Nah, kita nggak mau menghitung seperti itu, tapi kita cari ekuivalennya yang membutuhkan energi sedikit, tapi hasilnya itu mirip sama yang kita mau. Dan ini juga banyak juga aplikasinya ya. Di fiber optik, seperti itu, macam-macam.
Oke, jadi bisa dibilang secara singkat ya, ini idenya, apa gambaran besar penelitiannya tuh mirip, cuma medianya beda, dan karena medianya memiliki sifat yang berbeda, pendekatan yang dilakukan juga harus radikal berbeda gitu, apa?
Iya, iya, benar.
Oh, oke. Tapi apa Yohanes fokus di ini apa, berarti lebih di simulasinya kah atau matematikanya yang
benar, ya,
matematikanya atau dua-duanya gitu?
Lebih lebih fokus ke simulasi aja sih, karena memang kayaknya aku memang lebih nyaman ngerjain simulasinya. Tapi ya nggak artinya kayak menutup kemungkinan akan ngerjain analisis juga. Tapi ya tanggung jawabku lebih ke arah simulasi.
Ya kalau misalnya postdoktoral mungkin bisa ini ya, nawar dalam tanda kutip. Kalau dulu apa sebagai mahasiswa PhD mungkin kalau misalnya ada fenomena apa ya nggak bisa simulasi doang, kita harus buktikan secara matematis.
Benar,
gitu ya.
Benar.
Itu nggak bisa lari dari apa namanya pembuktian. Tapi dalam hal ini karena sudah emang spesialisasinya ya jelas di sini gitu, jadi ya udah difokuskan di situ gitu ya. Bisa ya, nawar benar, dikit dalam hal ini ya.
Iya.
Menarik, menarik. Oke, jadi apa matematika yang Yohanes lakukan itu apa ya? Ya aplikasinya dalam hal ini itu kelihatan sekali gitu. Jadi memang dimotivasi oleh masalah nyata.
Iya, ya. Aku memang lebih suka matematika yang aku tahu gitu aplikasinya itu seperti apa. Bukan berarti yang nggak ada aplikasinya levelnya lebih rendah ya, bukan seperti itu. Cuma buat aku sendiri memang lebih apa ya, lebih membuat semangat aja gitu, kayak tahu kalau kita bisa menyelesaikan ini tuh akibatnya tuh bisa kayak gini loh gitu.
Betul.
Lebih suka seperti itu.
Ya ini apa preferensi aja sih buat beberapa orang seperti aku misalnya. Apa aplikasi itu bukan sesuatu yang apa ya prioritas utama gitu, karena buatku apa ya bisa merasakan kita melakukan penelitian riset gitu di matematika, terus bisa merasakan keindahan matematika tuh nggak tahu bisa dideskripsikan dengan kata-kata gimana tuh. Jadi aku merasa wah bisa ini ya, ternyata gini gitu ya apa ya, tapi yang menikmati diri sendiri gitu, wah bagus gitu ya, apa susah dijelaskan dengan kata-kata, tapi apa ya, ya buatku dalam hal ini apa ya aplikasi oke, mungkin ada nanti di masa yang akan datang, nggak tahu kapan, mungkin 100 tahun lagi kayak di apa namanya kayak ratusan tahun yang lalu ketika apa misalnya tuh teori bilangan diciptakan, apa aplikasinya ya nggak tahu gitu, tapi ternyata ratusan tahun kemudian kriptografi apa namanya muncul dan teori bilangan ini ternyata memiliki peranan yang sangat krusial di kriptografi. Jadi jadi buat beberapa orang ini masalah preferensi aja bener yang Yohanes bilang. Jadi ada yang memang orang-orang yang didorong oleh motivasi oleh apa aplikasi gitu ya. Ada orang yang nggak terlalu merasa aplikasi itu sesuatu yang penting. Ya nggak apa-apa, semuanya matematika gitu kan ya.
Iya, dan aku mau bilang kayak, karena kan kerjaanku ini di antara dua sisi gitu ya. Satu dari sisi aplikatif dari perusahaan, mereka dorong untuk ayo mana hasil simulasinya gitu. Mereka dorong dari sisi simulasi. Sementara dari kampus, dosen-dosen itu akan lebih mendorong kayak propertinya dari metode ini misalkan, apakah metode kita itu well posed atau ada apakah solusinya stabil dan lain-lain. Jadi mereka mendorong dari sisi matematikanya. Jadi waktu aku S3 itu benar-benar menarik. Jadi benar-benar aku bisa melihat keindahan matematika dari sisi analisisnya, gimana ternyata fungsi yang kita teliti itu punya properti ini yang sangat menarik. Tapi dari sisi yang satunya, aku juga bisa lihat yang matematika yang tadi bisa diaplikasikan di simulasi seperti ini dan bisa bantu mereka untuk melanjutkan penelitiannya dan lain sebagainya. Itu Jadi aku seneng sih bisa lihat dua-duanya gitu selama PhD.
Indah sekali sepertinya ya, apa namanya, deskripsinya tadi ya ada ceritakan gitu, ada sisi aplikatif, ada sisi apa matematika ininya, matematika murninya gitu ya,
Ya.
melihat dunia dari dua sisi koin gitu ya.
Ya, benar.
Kita apa namanya mungkin satu pertanyaan terakhir deh dari aku nih, udah 40 menit lebih by the way. Jadi
ya.
Tadi aku bayangin okay, mungkin 30 sampai 40 menit. Oh, ternyata apa tidak cukup 40 ya. Menit itu bisa lebih ternyata. Ya, okay. Jadi apa untuk menutup perbincangan kita pada hari ini, mungkin satu pertanyaan terakhir aja. Jadi kesibukan sehari-harinya Yohanes itu seperti apa sih gitu? Pengen tahu deh, kayak kalau peneliti di matematika, apalagi sekarang kan Yohanes memang benar-benar bekerja gitu ya sebagai peneliti postdoktoral, itu kesibukannya ngapain sebenarnya gitu?
Waktu postdoc ya berarti?
Waktu postdoc deh.
Kesibukannya ya sebenarnya misalkan di awal minggu, ya nggak harus di awal minggu sih, pokoknya kadang-kadang bisa ada dalam satu hari dalam seminggu, misalnya aku akan diskusi sama supervisorku atau ya bilangnya sekarang berarti rekan kerja gitu ya,
rekan dosen kerja, okay.
yang memimpin proyek ini, kita akan diskusi biasanya sih 3 orang karena yang anggota tim ini 3 orang, jadi kita akan diskusi sejauh ini kita sudah dapat hasil apa. Terus ya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab apa, simulasi yang perlu dikerjakan apa. Setelah itu ya udah kita akan kerja sendiri-sendiri. Aku sih ya biasanya akan pertama-tama lihat hasil dari temen timku yang satunya yang lebih banyak ngerjain bagian teori. Aku lihat hasil dari dia. Terus ya udah gimana mau membuat simulasi dari hasil dia. Jadi ya pertama aku akan tulis dulu di kertas. Skema numerik dan lain-lain. Terus setelah itu ya sisa seminggunya akan habis untuk bikin simulasi, dan itu kan buat teman-teman yang pernah mengerjakan simulasi pasti tahu kayak kita tuh nggak mungkin bikin simulasi sekali jalan langsung jadi, pasti ada error di sini, error di sana, dan itu bisa makan waktu satu minggu full hanya untuk cari satu error kecil sekali, kadang-kadang bisa cuma yang seharusnya plus, tulisnya minus, gitu.
Oh.
Ya, itu sih kegiatan sehari-harinya.
Itu kalau dari sisi matematikanya, jadi ada semacam jam kerja yang rutin ya? Dari
Oh, iya. Iya, jam
tapi kerja rutin. Tapi sebenarnya secara umum, apakah memang bisa fleksibel gitu? Jadi, kalau misalnya mau kerja di malam hari, gitu, ya nggak apa-apa.
Oh, iya. Iya, fleksibel sih, fleksibel banget ya, karena kan aku cuma matematika terapan, ya aku perlu cuma ya kertas dan pensil untuk coret-coret bentar, lalu ya laptop, cuma itu. Jadi nggak ada lab, nggak perlu datang ke suatu tempat tertentu untuk melakukan eksperimen dan lain sebagainya, nggak. Jadi aku bisa benar-benar kerja ya dari mana aja, ya asal ada internet. Enggak juga sih sebenarnya, enggak perlu internet juga bisa sih.
Oh, oke. Okay. Jadi bahannya lebih sedikit. Jadi enggak perlu internet,
kumpul
tentu kertas, pensil sama laptop.
Iya.
Oke, okay. Wow. Oke. Okay. Menarik. Tapi kalau dari sisi non matematikanya deh, kayak kesibukan Yohanes di sana gimana, di Jerman?
Kesibukan non matematika.
Misalnya apa ya, kayak ada hobi tertentu yang dilakukan setiap minggu atau gimana tuh?
Hobi tertentu, ya sebenarnya sekarang sih aku cuma sibuk belajar bahasa Jerman aja sih. Setelah itu ya mungkin aku ada join paduan suara.
Oh, oke. Okay.
Terus selain itu apa ya? Ya itu aja sih sepertinya, nggak cuma belajar bahasa Jerman aja sekarang yang lagi intens ya.
Ya nggak banyak juga yang bisa dilakukan ya karena pandemi ini ya. Jadi
iya, mungkin bener.
Lebih ke self development gitu ya, belajar bahasa Jerman sama ambil paduan suara. Wah, keren. Enak sih paduan suara di Eropa ya. apa lebih nggak tahu kalau kalau ya kalau paduan suara tuh kiblatnya kalau kalau ini agak apa agak out of topic gitu ya, ya kiblatnya kan biasanya Eropa gitu. Oke. Oke. Ini apa namanya menarik banget perbincangan sama Yohanes, tapi apa sepertinya kalau nggak di stop bisa berjam-jam, jadi harus apa namanya harus aku tutup aja deh sekarang gitu. Nanti misalnya ada dari pendengar yang tertarik untuk berinteraksi secara langsung sama Yohanes, boleh nggak misalnya aku bagiin apa account
ya, boleh
sosial medianya Yohanes
ya.
Gitu. Ya mungkin
boleh Yohanes, boleh
Yohanes bisa ngomong itu apa punya apa Instagram Twitter atau
mungkin lebih baik lewat Instagram aja ya, Instagram @johnchandra atau kalau mungkin ada yang tertarik sama penelitianku atau apa bisa ke website ku langsung, di situ ada apa ya presentasi terakhir waktu sidang, ada tesisku juga ada di sana kalau ada yang tertarik untuk baca di johanneschandrawijaya.com.
Oke, nanti linknya aku kasih deh di deskripsi podcastnya. Jadi apa pendengar yang pengen tertarik ngepoin ini si Yohanes ini kayak gimana, klik aja Instagramnya atau apa buka aja atau apa website personal website-nya.
Oke.
Yeah. Oke, gitu aja deh kali ya. Apa namanya? Thank you banget ya Yohanes buat waktunya.
Yeah, thank you.
Oke, jadi gitu aja apa pendengar sekalian wawancara perdana di podcast ini. Terima kasih buat Yohanes buat waktunya, dan ya nanti jadi harapannya setiap minggu akan ada wawancara-wawancara seperti ini gitu, apa namanya untuk bisa memperkenalkan matematika ke ya khalayak umum gitu ya. Oke, gitu aja, terima kasih Yohanes sekali lagi. Oke, kalau gitu apa namanya buat para pendengar, see you next time, bye.